šī būs koncerta droši vien būtiskākā diena, kad paši labākie konkursa dalībnieki, proti finālisti, uzstāsies finālā, un nu jau vairs ne ar klavēriem, bet kopā ar festivālu orķestri, diriģentu un arī žūrijas locekļu Ilmāra Lapiņa vadībā. Būs zināmi arī rezultāti, notiks arī apbalvošanas ceremonija un droši vien arī paši labākie vēlreiz atkārtos savu sniegumu noslēgumu koncerta minūtēs. Un klasika būs klāta, lai līdz klausītājiem nonāktu visi muzikālie piedzīvojumi un starp brīdī. Mēs mēģināsim notvert tos pirmos svaigākos iespaidus gan no līdzi jutējiem, gan arī varbūt mums izdosies uzrunāt kādu no veiksminiekiem, kuri būs saņēmuši balvas. Katrā ziņā šis būs tas brīdis, kad klasika mēģinās uzbūrt spraigo un vienlaikus svētku atmosfēru, kāda noteikti valdīs Dzintaru koncertzālē.